Млади предприемачи од Македонија беа дел од интерконтинентален проект Empreneur, предводен од порака Нова Струга во партнерство со земји од Азија, Африка и Европа. Проектот е поддржан од Erasmus Plus програмата на Европската Унија. Empreneur Youth Mobile Entrepreneurship for Sustainable Future го стимулира градењето капацитети на младите предприемачи и младински граѓански организации за користење на кодирањето мобилни апликации како витални вештини за вработување на младите, како и за зајакнување на отпорноста на заедницата. Младите во рамки на овој проект развива одржливи иновативни мобилни решенија за постојаните предизвици на заедницата. Тие беа дел од национални надпревари, па меѓународен тренинг во Охрид и гала настан во Грац, каде што се избраа три најдобри мобилни апликации од секој континент по еден победник. Горди сме на достигнувањата и на иновативните идеи на националните победници на Empreneur, кои што донесоа нова перспектива на полето на мобилното социјално предприемништво. Во проектот беа вклучени над 200 учесници, беше креиран прирачник со над 300 корисни алатки и повеќе од 200.000 млади беа информирани за активностите на проектот.